heure de hit démarre. Happy Beurre avec Kim sur Beurre FM.
Et sur Beurre FM, mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être là avec vous. Il est arrivé, il est dans les studios. Hamdoulilah, Aoul Hag. Malasema, direct le Paris, ou هنا معانا. قال لي الطريق تاع الجزائر نعرفها لي بوشون من باريس ما نعرفش. محمد لانو est avec nous dans les studios. مرحبا بك موح.
السلام عليكم.
بونسوار. وعليكم السلام. صافي بليزير خويا. مرحبا بك. انت يا مرحبا بك وما كاش مشكل.
الله يعيشك.
ومن بعد نهلا في خونا. Mohamed Lano, évidemment, l'une des stars du moment en Algérie. C'est vrai que voilà, Allah Ebarek, c'est un artiste que vous appréciez énormément, qu'on joue régulièrement sur Beurre FM depuis de nombreuses années. On va retracer un peu son parcours et puis on va parler de son actualité, de ses projets. Hadi Maraloula, les Gitanes,
C'est la première fois. C'est la première fois en France, quand même.
Carrément. Fait première France. Radio fait France. Exclusivité mondiale, mesdames et messieurs. Ça fait plaisir, Kerak Hadar Mahana. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Et c'est vrai que on a eu la chance de collaborer à l'époque ensemble. 2016-2017. Exactement. Exactement. Tu m'as fait un beau morceau pour les Algériens et l'Algérie, l'équipe nationale ou le Jazaïre en général. Et c'était grâce à Sofiane à l'époque.
Sofiane,
dédicace. Voilà. Ah oui, un seul mot. En ce moment, et on l'embrasse très très fort et on est très content d'avoir avec nous. Alors depuis, machallah, il y a eu beaucoup de parcours réalisés par Mohamed Lano. On t'a connu évidemment comme un des leaders dans le monde du football parce que tu avais fait des gros succès avec l'équipe nationale mais aussi d'équipe algéroise parce que tu as un supporter Tamen. Usmist à mort. Donc c'était un des leaders justement des ambiances de stade au stade du 5 juillet et j'en passe et des meilleurs avec l'USMA. Et puis petit à petit, eh bien vous avez inventé le style Zankaoui. Ce style de la rue, on va dire, entre populaire.
Oui, mais zouch hawaïj différent. Avec le chant du stade Haja, ou Chanin
Dur. Exactement, Haja Wahd Okhra. Exactement. Le style Haja, vous l'avez inventé. Et Aïtul Hagda, style Zanka, oui, c'est
Zanka,
ça
Zanka, oui.
Voilà. Donc c'est, on peut dire en français un peu le style de la rue populaire.
Voilà, urbain.
Urbain, exactement, l'urbain. Ninjet comme aider l'idée en tout cas pour toi Moh, qu'est-ce qui t'a poussé à développer ce style et qu'est-ce que Khamem te bat de le style justement de on va dire de populaire urbain.
Bon, il y a au début qu'on a on a des groupes qui m'a dit on a des groupes que tu عارف كيما البكري après développer un style بالك نقول لك en 2020 كاك درنا بلاقل درنا سيكسي بعد هذا ستيل بون الزنقاوي سي ان ستيل ماشي زعما طبع موسيقي ولا سي ان ستيل كيما الراب كيما حاجه تاع الزنقه حاجه اغبال
اكزاكتومون دايور aujourd'hui le style zankaoui se marie avec tout le monde c'est-à-dire تقدر تغني مع مغني راي ولا راب ولا منا سي ان ستيل ا بار انتيير
سي نورمال فيه الشعبي فيه الراي فيه البوب فيه الراب فيه كلش
سي ان ميلانج voilà qui peut se marier avec la pop, le shabi donc algérois ou le rap. Mohamed Lano, t'as commencé donc on l'a dit dans les ambiances stade au début. À quel âge t'as commencé à aider l'ambiance à des
les stades hado حنا في لي كارتي بوبولار ولا في كاع لو موند لي جان هكا من الاول كل واحد عنده ايكيب تاعو سيبورتي يطلع صاحبي هذيك سي اوتر شوز خاطر الموسيقى كاع.
C'est vraiment le cœur qui parle.
Ah oui, non هكا.
C'est ma passionné تاع l'usma, انت vrai.
Ah oui.
Ça mais j'ai plus de maillots هنايا معاك mais j'ai plus de maillots non on collectionnehom normalement tu les maillots dédicacés
t'as dit
bon en tout cas on est content de t'avoir avec nous on va écouter un premier son qui a fait parler de Mohamed Lano c'est pas le seul mais celui-là vous le connaissez on est sur Beurre FM en live et en direct avec Razali sur Beurre FM, il est 17h35. Mohamed Lano est notre invité. Encore une fois, marhaba bek Moh. À l'instant, ce titre Razal est gros succès,
mashallah.
Dis-nous un peu comment tu as créé cette chanson, comment tu l'as enregistrée.
Bon, le titre Razal, c'est un habit. Liana, c'est un risque. Kharch b'haja choul raïha la raï presque. Ou machit style taïe, ou malgrenish raïana. ديت الريسك هذاك والحمد لله نجحت درت سيكسي غزالي
Un vrai succès, effectivement. Donc, c'est au départ, c'est pas son registre musical à Mohamed Lano, et ça se rapproche du rail. Et il a décidé de risquer. Elle lui a plu. Il a pris le risque et ça a payé. La label, c'est devenu un vrai succès. Wesh Melronia, gaffe le répertoire Taak, LN, les amas, le chab, les mout aléa. انا عندي une idée mais bon بالك راني غلط ما يروح
le public normalement يحب ما شافوهاش
اه لا c'est ce que j'allais dire
grand public يحب ما شافوهاش كامل mais انا عندي اغنية واحدة اخرى بريفيريتي
اه bah justement احكي لنا c'est quoi la chanson préférée تاعك
انا نحب عالم ثاني عالم ثاني ما شافوهاش باينه الاولى مي اللي قريبه ليا بزاف عالم ثاني
عالم ثاني donc lui évidemment je posais la question quelle est la chanson parmi toutes tes tubes qui selon toi plaît le plus au public il a dit ma chafouesh sans aucun doute mais pour lui c'est عالم ثاني donc qui est sa chanson préférée dans tout son répertoire donc il a un goût à lui un peu on va dire différent et en tout cas ma chafouesh voilà c'est imposé justement نهضروا على ما شافوهاش دوك نسمعوها مر la pause publicitaire pareil احكي لنا شويه على هذه الاغنيه ما شافوهاش منين جات كيفاش خدمتوها مع من خدمتها كيفاش جات كيما نقول بالعربيه الفكره ولا زعما
ما شافوهاش البارولي ميزيكانا اللي بديتها ابري ديفلوبيناها كان معنا لارونجور زين وكندور نوجه له تحيه ابري لا رياليزاسيون كانت ما بومدين نوجه له تحيه ثاني امين بومدين درنا حاجه كيف كامله وطلقناها ووصلت لقلب الشعب خاطر خرجت من قلبي
بي جوستومون انت كيفاش جاتك ليدي هذه تاع ما شافوهاش
ماشي ايدي هذه حاجه نعيشوها هذه حاجه عشناها ماشي زعما ايدي نديرو ايدين نخطو لها ونحطوها للبوبليك نو هذه حاجه فيريتي عشناها احنا زعما كي تعيشها تخرجها فيريتي تاع الصح ماشي زعما مخدومه ولا
C'est un morceau donc qui est inspiré de la réalité qui a donné donc ce tube et c'est parce que justement c'est inspiré de la réalité que la chanson a eu un succès parce que Qasset Nes elle a touché le public parce que c'est la réalité de la vie du ouais. quotidien.
Partout dans le monde qu'il y a des la catégorie partout qu'il y a. C'est pour ça que vous êtes le cas de Nes.
Donc
mais c'est fake.
Ah oui, c'est une réalité, c'est pas un fake, c'est de la réalité, c'est du vécu. Avec Mohamed Lano qui est notre invité à l'instant, le plus gros hit évidemment qu'on a joué ici à Beurre FM et qu'on continue de jouer. Mohamed Lano venu spécialement d'Alger pour l'occasion, il est à Paris, il est de passage et il a choisi Beurre FM. هذه الاغنيه on s'en lasse pas moi ما شاء الله مازال c'est ma tfarah المستمعين c'est ça a été un succès qu'on a beaucoup entendu mais on s'en lasse pas c'est un plaisir
ah oui la ma chafouach mazal tzi tala alik zama kima nqol lek choul hada win kharjet
exactement
راه تزيد ب 1 مليون في النهار c'est un plaisir merci le public inchallah yebqa maana وحنا رانا معاه
هذه الاغنيه justement لحقوا لك دي ميساج منين من العالم من احكي لنا شويه
سي نورمالمون ديال هذه الاغنيه كاين واحد كاين شين وعاودها باللغه تاعي
اي شفتوا
الفيديو
اي شفت الفيديو
بارتو في لومون تما وصل الميساج مام للكوار اللي ما شافوش زعما اللي ما فهموش لي بارول فهموا الميساج دو كليب وكذا
انت يا ستا في بليزير جوستومون دو فوار بلي الرنيا ترافيرسات لي فرونتيير راحت اكثر من الحدود تاع الجزائر خرجت هكذاك في العالم vis-à-vis de la culture تاع الجزائر qu'est-ce que ça t'a fait في قلبك زعما t'as été fier de voir بلي الرنيا راحت بعيد
سي نورمال تفرح هي كاين دي سيكسي قبلها كاين مازالني كيما بكري كاين بزاف ديس كاين اونيلا كاين بزاف دي سيكسي خرجوا من الجزائر راحوا للماروك لا تونيزي ليبيا مي ما شافوهاش دارت لو بوم كبير تفرح سي نورمال تشوف انت تبدا من الزيرو ابري تشوف حاجه العالم كاع شافها وفرح بها وليت باك سي نورمال تفرح وحاجه تشرف بلادك
راكم توجدوا في جديد موح
بيان سور Bien sûr.
Il y a de la nouveauté qui se prépare.
Quand je dis inchallah 2024.
Quand des duos, quand احكينا شويه على البرنامج بلا بالك بلا ما تريفيلي le secret ou là le suspense mais بلا ما تريفيلي le suspense ou les secrets واش راك توجد
نوجدوا بزاف عفايس انا
كاين دي ديو
كاين دي ديو كاين لا ميوزيك بزاف كاين دي تورني كاين دي سبيكتاكل ان شاء الله 2024 كاين خدمة
فيها الخدمة
فيها.
ça fait plaisir ça fait plaisir محمد لانو et notre invité وراه المغني في العالم اللي تتمنى تخدم معاه بالك كاش ماريكاني ولا ما عليه باليش ولا جزائري ولا بو امبورت وراه المغني ولا المغنيه اللي زعما يعجبك الحال نهار اللي دير ديو معاه باسكو ارتستيكمون في الفن tu penses que tu te تلاقاو ان شاء الله
ان شاء الله نو ما نتمناش انا ما نقدرش نتمنى ندير زعما ديو مع كاش ارتست مي الارتست باش تفرح وتحس باللي حاب دير معاه في تينك لازم تلاقى به يجوز الفيلينغ ديك الصار معاه تعرف واش يخمم في الموسيقى وانت واش راك تخمم
صعب عليك ان ديفوا كون ميم اللي يعجبوك اللي تقادروا تقول هذا بون لو كان جي لوكازيون ما
لي زونسيان
بيان سور بيان سور
سي نورمال كاين بزاف لي زونسيان انا بار اكزومبل بولي فان محمد بوليفا نجولو تحية
بيان سور نسلم عليه بزاف صاحبي موح
يعطيك الصحة أنا في هذيك ليبوك تاع لي بوليفان لي زاني 80 ما كنتش زايد وما كنتش عايش مي أبري كي زدت وكبرت سمعت لي بوليفان سمعت حسني سمعت بارودي سمعت بزاف دي زارتيست هكا راني درت ديو مع بوليفان
سي فغي جي فو اللي خرجت ومشات اكزاكتومون لايفرك
نسمع كلش أنا
وهذه سيتي ليدي تاعك ولا تاعو ولا كيفاش لقيتو
نو ليدي تاعي هذه
D'accord, c'est toi qui as voulu l'inviter.
نحب محمد بوليفان. لي بوليفان كلي كانوا يديروا موسيقى شابة. شوف هذيك ليبوك. هذيك ليبوك كانت واحد الموسيقى في الجيري حاجة واحدة أخرى. ما فهمتش ما كملوش. مي كانت موسيقى حاجة واحدة أخرى. بارودي محمد بوليفان. بزاف كانوا يخدموا لا ميوزيك شغل لي زاميريكان هذاك الوقت.
Eh ben ça tombe bien parce que tiens, écoute, on va pas perdre de temps comme dirait l'autre, on va se faire plaisir. Cette chanson spécialement sur Beurre FM, évidemment, avec Mohamed Lano et Polyphène. Il est 17h58, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, en live en direct avec Moh Milano. Moh, on a smart belli, il y a un projet de concert fait Paris. Maintenant, la date, c'est à la belle et win. À la belle et win. C'est le casino de Paris.
Oui, quel projet, Inch'Allah, voilà. Le casino de Paris. On va, Inch'Allah, lancer la date à le casino. Quel tournée fait France incomplet.
Inch'Allah.
Alors, nous allons quand même le public, Inch'Allah. ربي قدرنا نتلاقاو بكاع الناس اللي تحبنا
اي با فوالا دونك سا سي لا بون نوفيل نو سوم ان ديريكت اون اكويير عزيز كي تا افيك نو بونجور عزيز
السلام عليكم كيل السلام عليكم واحد
ايوا عليكم السلام
عزيز
عزيز tu appelles d'où عزيز
راني نعيط راني في الطوموبيل نعيط لاوني سوبو راني داخل الخلطه ملي دوبي التانو سي محمد انا هاد الخمسه هرب من الخدمه انا محايلك
ازاي
ما 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 قالني ولا راه خليته نقول نسمع شويه اخويا موح واش قال لك عطيك ساعه اخويا
ما يشكي
هذه ديجا ما شافوهاش سي لاباس على بالك سي لاباس في رمضان ما شافوهاش تتصن بيا ما شافوهاش وانا حنا
ميم كي تكون بيا ما شافوهاش ميم كي تكون بيا
فكرنا ايامات اللي تزودناهم كنت انا ريفي اون فرونس وانا غاليري وني باتيك لا ودا نتوش وسا سوا كيما يقولوا باين بلي ناس ملاح كيما تو تريش با
الله يعيشك ميرسي خو الله يعيشك
كيما فوالا كيما كون تو شونت سا سوا تي كالك شوز تو توش ابخي جو كريتيك با لي زوت شونتور كيما كومون ديراج مي سا سوا تي كالك شوز كيما القلب وملا كي شونت اخويا نستاو لي كونسير في فرنسا هذا ما كان
وشنو لا كاستيون شنو خويا
les concerts
la tournée خويا لي دات لا تورني حبيبي ان شاء الله راح تكون في 2024 تبدا من مارس وراح ان شاء الله باذن الله
ان شاء الله خويا
ونشوفكم بخير
يعطيك الصحه خويا ميرسي بوكو مع السلامه خويا عزيز
ميرسي
بوكو on continue avec Morad qui nous appelle des Yvelines bonjour Morad خونا مراد pardon j'ai pas ouvert le bon bouton c'est pas bon Morad bonjour
Salam alaikum Kim.
Wa alaikum salam Morad, bienvenue.
Désolé tout à l'heure, j'ai l'habitude quand j'appelle c'est le standard, c'est pour ça que je t'avais dit tout à l'heure.
Mais allez, je crois, on a dit, écoute, on a dit animation, réalisation, standard, caméraman, kahwa, djinn, on a dit tout, je crois, normal, on a dit.
يا خويا درك نحكيو المحت تاعنا على سلامتو. على سلامتك محت.
الله يسلمك خويا العزيز. الله يسلمك. مرحبا صافا.
على سلامتك. ميرسي كيم دانفيتي محت ميلانو. فرانشمون سا نفي ان غران غران بليزير. فرانشمون سا ان شانتور. موا جو دي جو سوي با ترو دون لا ميزيك مي ابري ما توب c'était lui franchement. Voilà, ربي يرحمه. Voilà, c'est après ma toube. Franchement, c'est lui. Puis si quelqu'un, quand il chante, ah, il dit la vérité.
شرف كبير لينا هذه خويا après ma toube.
Voilà خويا.
انا جو سوي فان ما توب. شي اللي كنسمعوا بزاف معطوب.
Exactement, qui traîne, ça veut dire te mettre la réalité. Hna, c'est vrai, ça nous touche. Tu jettes la chouïa qui traîne, la chanson tag, les chansons tag, même la façon qui traîne, خويا. ما شاء الله.
لاقسي ان ميساج. لاقسي ان ميساج حبيبي. بارك الله فيك خويا العزيز.
خويا مرحبا بك. كيم اسكو لانفيت ا مونجي كريبوني ولا لا؟ لا
دوك نديه الكريبوني في مونتري. ما على بالوش. مازال ما شافهاش بصح دوك نوريوها له. كان واحد جزائري راهو في مونتري في زنقه تاع رو دو باري دونك في مونتري وعندو كريبوني. وعلى بالك لاشين
فلاش ما عندوش فلاش.
اسمع لاشين كنقول لاشين لاشين والغوري فوتو يجوزوا هكذا يقولوا واش هذا واش يبيع واش بالاكريمه ويبيع فيها ويديروا لا كيو مع الناس هكذا
يدوقوا. كاين تشغيل شباب الى ساتانتيغ تشغيل شباب.
ما بعليش شنو تشغيل شباب خو وشنو.
لا لا اللي ياكلوا هكذاك في البلاد يقول لك تشغيل شباب.
واش انت كوزيني درك ولا كيف؟ بون ان توكا ميرسي. ميرسي تون ابل سا في بليزير.
ميرسي مرحبا بك محمد.
ميرسي بوكو خويا العزيز.
كونتينياسيون ونتلاقاو ان شاء الله في لي.
شكرا خويا تهلا
فيك. ان شاء الله ربي يعاونك.
ان شاء الله. ميرسي. ميرسي وعليكم السلام. ميرسي ا توا سا في بليزير. اون فا ايفيدامون انشيني افيك دو لا ميوزيك محك. شوف فتحنا الستاندار بلا فلتر الناس يعيطوا يهضروا معاك نورمال. سا سي باس كوم سا سور بور اف ام. سا في بليزير ان توكا. محمد ميلانو ايت انكور افيك نو كلكو مينوت سور بور اف ام. اون فا ايكوتي بالك. Il est 18h07, vous êtes avec nous partout en France grâce à l'application Beurre FM. C'est dans le monde entier que vous nous recevez. Encore une fois, marhaba bekoum et bon début de soirée sur Beurre FM. On va accueillir des appels. Il y a plein d'appels. Il y a Nawel qui nous appelle. Avec Hadi Nawel, elle appelle de Nantes. Bonjour Nawel, bienvenue à toi et mrahba bek sur Beurre FM.
Salut Kim, ça va, tu vas bien?
Nawel, t'es de Nantes, mais quel quartier à Nantes?
Ah, je suis de La Beautière.
La Beautière, mais tu sais que bon, j'ai fait moi à l'époque quand j'étais jeune, je faisais des soirées dans tous les quartiers, dont les gens de La Beautière, Dervalière, Bellevue, Malakoff, Clotoro. J'y ai encore des amis. Bon, donc à Quebro, hein, évidemment, mais en tout cas, tahia la ville de Nantes, c'est la plus belle ville de France. Ou les meilleurs Nantes.
Voilà.
Bah alors on a hacké le mouvement pour l'instant. Voilà, Adam Akad. Alors on t'écoute, Nawel. Mohamed Lano est avec toi.
Oui. Alors moi, Mohamed, c'est une découverte pour moi. Moi, qui écoute pas beaucoup le rail. بصح محمد متالي.
ميرسي نعم والله
لانه شوف عنده يا محترم يا هدئ في الغناء نتاعو تسمعوا تي فيير اي بي سي اون بيرسون كي هايبر سامبل. moi je lui envoie des messages de temps en temps sur Instagram, il me répond. والله franchement نتايا tu me représentes vraiment.
الله يعيشك الله يخليك. ميرسي بوك.
وربي يخليك ان شاء الله وان شاء الله يكونوا بزاف كيما انت هكذا
يدوكم اكزومبل. شكرا نوال. شكرا نوال. ميرسي بوكو.
ميرسي بوكو لا نانتيز.
ان شاء الله تي لو بيان فينو شي نو.
ان شاء
الله.
انا نالي دير كونسير في نانت.
البلاد كيم. البلاد كيم.
نجي نحضر ان شاء الله.
مرحبا بك.
ميرسي ا توا. يعطيك الصحه. ا بيانتو نوال.
ميرسي
بوكو. ميرسي دافوار ابلي. سي جنتي. اون فا اكويير داني. لا 11 ans. 11 ans داني. Il est avec nous. Salam alaikum داني.
Bonjour.
Bonjour Dani, comment tu vas?
Ça va très bien et vous?
Bah très bien, vas-y, je te laisse avec Mohamed Milano, tu peux parler avec lui.
Bonjour. Beau gosse, ça va?
Ça va. En fait, c'est pour vous dire que je suis fan de vous et que franchement, vous chantez très bien, même si je comprends pas l'arabe. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup, Bogos. C'est un plaisir, Kim. Gali Génération, c'est un plaisir.
11 ans.
Bonjour, M. Milano. Bonjour, tout le monde.
Bonjour, madame.
Il est super fan de vous. C'est lui qui vous a découvert. Moi, je ne connaissais pas. Je ne sais pas.
Et il me dit, tu m'expliques quelques mots. De toute façon, le clip, il explique tout. Et depuis, ça y est, il est fan. Vous avez un fan quand vous allez chanter à Paris.
Rabbi khalliouk, madame. Inch'Allah. Bientôt, bientôt, Inch'Allah, on a fait parler. Merci madame.
Merci à vous. Merci Dani. À bientôt. À bientôt Dani. Merci beaucoup à toi de nous avoir appelé Akchef. Aktsma bouh. Hna nftou le standard wna si hadrou. Sma, il y a pas de filtre hein, il y a plein de témoins qui sont là. On est la seule radio de France où nous accueillons les appels sans filtre. Je tiens à le préciser dans le respect des uns et des autres, mais je le dis, je le répète, Beurre FM est la seule radio de France qui ne filtre pas ses appels, mesdames et messieurs. On accueille tout le monde à l'antenne et c'est la différence avec les autres médias et aujourd'hui plus que jamais avec tout ce qui se passe en France particulièrement, on est très fiers. Il est 18h25, mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec Mohamed Lano. Mohamed, tout va bien, alhamdoulillah, tout se passe bien.
Alhamdoulilah, bien.
Vous savez, j'ai voulu que je prenne un peu de mal, mais je n'ai pas de mal.
Kahwa sbah.
Nodou bkeri, nodou bkeri. Ah, kahwa l'achia, là.
Là, la sbah qui est nodou. Achia, je n'ai pas de mal.
En tout cas, on continue avec vos appels. C'est la dernière ligne droite de l'émission. Mesdames et messieurs, on va accueillir Karima qui nous appelle de Nanterre. Karima, marhaba bik khti.
Marhaba bikoum, soukhi alikoum, marhaba bik, mohamilano. C'est vraiment plaisir. Vraiment, dès que j'ai entendu Mahmoud Mohamelano, à la belle, avec mon automobile, dans la lave de téléphone.
C'est un plaisir, Wallah.
Vraiment, ta chanson, ça nous a vraiment touchés. Et c'est ma meilleure chanson que je ne dois jamais l'oublier. Mesha Fouad, les chansons bien, les Kamel Chabil. Masha Allah, rani la wbinti qaadin fla chambre nna fikoum bach nahdrou maakoum, mais vraiment c'est top sur le top, vraiment bravo.
Lahqou rtar mais ماشي موح واحد حبينا لي جا رطال ما نعطيش اسمه معليش.
على بالك اللي عاد تعجبني الهضره ديالك كي تهضر العربيه.
اه عبيك حنا
قلت له هضره العربيه ما عرفش قلت له
انا اومود اوتوماتيك انا على الله يسمع
انا quand il parle arabe à la radio, il parle avec des mots تاع العربيه كافي
صح يطلق من داك يطلق واحد عربيه من داك
البلاد يضحكوا عليهم فاش هذو العربيه.
اه انا جو مفو تاع البلاد وعلى تاع البلاد خير مني. Ah, ça va, tu fais plaisir. Parce que tu sais, moi je suis naturel. C'est-à-dire qu'un haut niveau terrible en arabe. Ah, ça fait.
Tellement
haloua,
le
cadre, c'est ma fille. Ah, ça fait vraiment, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Alors, toi, est-ce que. Voilà.
Alors, la question que j'aimerais bien comprendre, savoir, chercher, creuser bien. La chanson Les Darham تاع Mesha Fouad. Alors, كيفاش جاتك l'idée ? حبيت نفهم.
Madame, ما سمعتيناش من سمو قبيله ريبوند على جاتك لا
كيسون معليش.
Je vais l'imaginer parce que cette histoire, هاد لا شونسون اللي غناها avec les paroles ديالها ça touche énormément.
Oui madame, moi شفتي في الكليب تاع Mesha Fouad هذاك بون هذيك حياتي كي تشوفي هذاك اللي كان يبيع برا هذاك محيط لا حيط يطلع هذاك انا هذاك كاين برك كاين برك دي رياليزاسيون ماشي دارهم لا دارهم في الكليب امين بوم دين وجه له تحيه كيما بابا مات انا بابا ما ماتش مي اون جينيرال هذيك هي حياتي بدينا هكا كيما تو لو موند
هذوك لي زاني هاد لا جونيس هادوكا ال كومبرون با مو جو فوا دي زونفو اي كومبرون با ميم او جو راكونت توت سو كو جو راكونت والله ما يفهمو الوغ هاد
تاع ماما انا صغير مدام ماما انا صغير مي قريت تبعت قلت لك ماما انا صغير ماما انا صغير انا مش انا ماشي من لا جينيراسيون قديمه انا ثاني من لا جينيراسيون جديده مي قريت قري واحد من يقرا التاريخ تاعو يقرا اصله.
Voilà, voilà. Mais vraiment, ça nous a tellement touché. Et pas mal de chansons que tu as. C'est vraiment, je l'ai dans mon portable. On nous marche partout, la radio, même la Arès ou dans la Rome.
Charles Lina, madame.
Ou dans la Rome, c'était des chansons vraiment que ça touche. Et c'est des chansons que je te dis chapeau et bravo, vraiment bravo. Alors, pour la tournée que vous faites ici en France, j'en suis sûre et certain que je serai la première.
Inch'Allah, madame. Bientôt, madame. Je vais vous faire
à Paris, j'aimerais bien savoir la date. Bon, pour voir la date, pour être la première parmi les gens qui achètent les tickets, d'accord?
Inch'Allah, madame, nous vous voyons, Inch'Allah, Kamel.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre appel. Yatexaha, merci Karima. Merci Karima de Nanterre. Yatexaha, on a Crémo qui est avec nous de Longjumeau. Bonjour Crémo, à côté de Massy. Salut Crémo.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam Crémo.
خويا كريمو السلام ورحمة الله
لاباس عليكم لا
صافا الحمد لله وانتوما
الحمد لله يا خويا صافي بليزير شرفتنا يا خويا كي جيت لهنا يا
الشرف لينا خويا العزيز
مازال نقول لك بارك يا خويا يعطيك الصحه توت لي شونسو كامل سورتو تاع لي اسماء
وي ليكيب تاع القلب
صافي لونطون صافي لونطون ما خرجت لناش وحدها
نو جي وقتها جي وقتها حبيبي
ان شاء الله ان شاء الله جوست بور كوريجي لا دام اللي فاتت برك يونا كي سوخ انورميمون اون سومون ميم سي سي سون دي غوس Il y en a qui souffrent énormément, surtout en Algérie.
C'est normal, partout.
Avec le clip Meshef Ouach.
Ah oui, Meshef
Ouach. C'est la même histoire.
Chouchou, l'histoire de Meshef Ouach, elle est encore à vie. Peut-être la vie, parce que...
Exactement, voilà.
Toujours, les gens qui ont la catégorie dans le monde, toujours.
Ça existe toujours.
Merci, Chouchou, l'Aziz.
Pour l'invitation.
Et salut. Inch'Allah, khouya.
Merci. Merci beaucoup. Et on est très heureux de vous avoir avec nous sur Beurre FM. Vous êtes très nombreuses et nombreux, eh bien, à nous appeler ce soir. On va arrêter les appels là maintenant. Ça y est, pour terminer cette émission ensemble. Moi, Harakchot, Nes, Aito, le Khadrou Maak, etc., sur Beurre FM en direct ce soir. Qu'est-ce que tu ressens avec Dakit Smagad ou le Kalimat Al Mustamirin, les Taslobina?
Quand tu as dit que 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 tu as dit
Voilà, donc on va se mettre un dernier morceau, puis on va se dire au revoir juste après. Mohamed Lalo, donc notre invité ce soir sur Beurre FM, on a eu le plaisir de l'accueillir et on termine juste eh bien après ce petit son qu'on va écouter tout de suite, qui est le préféré de Mohamed Lalo. C'était pour bien terminer cette émission. Exactement.
Même tonton.
Ah oui, même Rabah. Eh ben c'est parti sur Beurre FM. Maintenant, on revient juste après pour se dire au revoir. FM Alem Tani à l'instant avec ce dernier morceau de cette émission spéciale Mohamed Lalo. Encore une fois, Yatek Sahab El Bezef.
Yatek Sahab Antouma Kim, merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir.
Merci à tous les gens qui ont été en train de
Merci d'être venu. On le rappelle, évidemment, on aura l'occasion de reproposer des nouveautés dans les prochains jours. Il y a plein de choses qui se préparent chez Mohamed Lalo. On vous tiendra au courant. L'habit tahdi le message, l'habit. Les oui, c'est ma belle famille, belle habib, les amis sont fina ou la fête jazair, t'as dit, comme ils sont fina.
Nous, j'ai un message, le camel, je m'en retiens, les canaux, ma yam, l'oul, y'a t'es un saha, ou mazel, نجاحات واحد اخرى ان شاء الله بكم انتم
ان شاء الله بربي
شكرا للناس كامل اللي يسمعونا السلام عليكم
ميرسي بوكو محمد لانو